Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме: неизвестна подршката за уставните измени. Собраниската седница продолжува в петок напладне. Мицковскиот пред собрание, ВМРО-ДПМНЕ ќе стори се договорот зимето да не помине. Притиска времето за борба против климатските промени. Македонија се уште без амбициозен план. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
По низата одложувања, седницата за уставните измени е закажана за петок напладне. Во меѓувреме, власта прави обиди да обезбеди двотретинско мнозинство потребно да биде усвоен договорот од Преспа. Преседателот на собранието, Тало Џафери, демантираше дека се прават притисоци врз пратеници за да ги подржат уставните измени. Известува Марија Митевска.
Собранието не расправаше за уставните амандмани, а седницата е одложена за еден ден. Премиерот Зоран Заев во меѓувреме во законодавниот дом имаше средби со представници на партијата Беса на Билјалка Сами, со цел да се изнајде договор за техничката формулација во однос на државјанството со цел обезбедување на потребните 80 пратеници за донесување на уставните амандмани. Заев предходно на пресконференција по промоцијата на овластен економски оператор порача дека Беса е принципиелно поставена за прашањето, како што си 8 мина пратиници од ВМРО, ДПМНЕ и коалицијата, кои според него се првите кои се за заштита на македонскиот идентитет.
Но суштината на Беса е преку формулацијата македонско крос граѓани на Република Северна Македонија, да не се остави впечаток дека албанците, турците, србите, власите, бошнаците, ромите и сите други во државата ќе бидат македонци. Тоа е суштината. Овде се изнаоѓаат техничките аспекти на решавање. Секако државјанството е македонско. Со македонско и така ќе остане. На крајот нема дилема, Беса не бара да се смени идентитетот или слично. А будното око на основните пратеници токму тоа го прави. Јас сум исто тука и другите пратеници, за да на крајот се изнајдат техничките формулации. На тоа работиме, како државјанството за сите да биде македонско кроз граѓани на Република Северна Македонија, а сепак да не албанците и другите помал етнички заедници бидат македонци.
Тој додаде дека македонците во државата не треба да се плашат дека некоја албанска партија или албански пратеник бара да се за идентитетот. Според негово тој дух се движат и разговорите, а вкупната бројка на пратеници кои ќе ги подржат уставните амандмани ќе се знае на самиот так на гласање.
Мене како овластен предлагач на владата и предводник на овој процес ми е важно да покажам пред сите дека направивме се. Верувам до небото во овој процес. Апсолутно од непроценлива важност за нашите граѓани, за Македонија и за нејзината иднина. Но секако одговорноста е на крајот на пратениците и верувам дека ќе се смогнат сили да се соберат најмалку двотретини или најмалку 80 пратеници за да се изгласат амандманите, заради тоа што после тоа следува гласањето во грчкиот парламент.
Во меѓувреме, претседателот на собранието Тала Џафери најостро ги демантираше информациите изнесени од лидерот на Единствена Македонија Јанко Бачев дека представници од американската амбасада по налог на американскиот амбасадор Джес Бели држеле тројца пратеници заклучени во собранието. Од собраниските служби соопштија дека се работи за класична дезинформација која имала за цел да нанесе штета на угледот на собранието и на процесот на интегрирање во Европската Унија и во НАТО. Во собранието на Република Македонија секој пратеник одлучува сам според своето убедување и нема ниту ке има притисоци врз народните избраници и нивното движење е слободно, стои во собраниското соопштение. Бачев изјави дека тројца пратеници се заклучени во собранието и врз нив се врши притисок да гласаат за уставните измени.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Пред собранието пак протестираат противниците на промена на името. Од пред парламентот им се обрати и лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски, кој порача дека договорот за името е штетен и дека како партија ќе сторат се што е во нивна моќ тој договор да не се случи. Прилог на Зорана Гажовска-Спасовска. Пред собранието, мала група демонстранти бара од пратениците да не го променат името на државата. На демонстрантите им се приклучи и лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски, придружен од дел од членовите од партијата и коалицијата за подобра Македонија. Одбинат им порача дека не може да им вети дека ќе успее да го сопре процесот на менување на името, но дека ќе стори се тоа што, како што вели, никој го продава да го врати назад. Мицковски истакна дека име со дугме не се менува и обвини дека премиерот Зоран Заев тргува со националните интереси.
Горе на тоа се отвора пандорината кутија, етнички горе на лонци. Или попросто кажам, нема некој што не оценува кога знаат дека си имаат работа со најголемиот оценувач и брефер, тие што име е Зоран Заев. И тука има друга позадина. На Заеву е совршено јасно дека драматично губи кај македонскиот народ и останатите етнички земници. Па се видува преку една блеферска игра, затоа што избори доаѓаат и ќе треба повторно да тргува со нивните гласови.
Мицковски им се обрати и на исклучените членови од партијата кои ги нарече уценети пратеници кои гласаа во првата фаза од уставните измени.
И така седати во скутот, ќе морате да ги вршите неговите валкани работи. Такви се пораките кои ќе стигнат до луѓето кои се притиснат. Дел се скршија, а дел не се скршија. Оние што одра да му слугуваат да знае, морам да кажам, дека можам да ги разберам. Притиснати се, солираат, се пењават, се срамотат и поплукуваат се за да истргуваат. Тешко ми е кога ги гледам во таа луга, но не можам да ги оправдам.
Мицковски на демонстрантите им се обрати откако предходниот ден беше исвиркан кога им се приклучи на протестот кој беше во организација на Македонија блокира издружението Тврдокорни. Стотина демонстранти на снежното студено време излегоа да кажат не на уставните измени. Тие најавија дека ќе проложат со протестите.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Медиумите јавуваат за договорот за името и за снегот. Македонија е блокирана од обилен снег, но и од немањето двотретинско мнозинство за последната, трета фаза за усвојување на уставните амандмани. Обврска што произлегува од преспанскиот договор, пишуваат тие. Прегледот го подготви Горица Попова.
Македонија, Скопје и речиси сите градови и населени места блокирани од обилен снег, но и од немањето двотретинско мнозинство за последната, трета фаза за усвојување на уставните амандмани, обврска што произлегува од преспанскиот договор. Заев побара позитивна одлука што ќе ја приближи Македонија до членството во НАТО, насловија Нова Македонија и Слободен печат, по обраќањето на премиерот до пратениците на собраниската седница, што почна со одложување во 16 часот во средата. Нова Македонија пренесува дел од интервјуто на премиерот Заев за Сител во средата вечер, во која изјави дека се уште нема двотретинско мнозинство за усвојување на уставните измени, но тоа ќе се знае на самиот чин на гласање. Електронските изданија на печатените медиуми информираат и за протестите на Сдруженијата Тврдокорни и Македонија блокира пред собранието. Граѓаните децидни, остануваме тука за одбрана на македонското име, идентитет и историја, одбра наслов вечер, а Слободен печат наслови четворица приведени на протестот пред собранието. Нова Македонија напиша, протестот ќе продолжи заедно со седницата за уставните измени. Слободен печат ја пренесува дописничката на Мија од Атина, Ципрас, во текот на јануари, договорот од Преспа во грчкиот парламент. Порталите на печатените медиуми информираат и за посетата на германската канцеларка Ангела Меркел на Атина со акцент дека во разговорите со премиерот Ципрас и со представниците на грчките опозициски партии ќе станело збор и за преспанскиот договор. И Грција има проблеми со снегот, но и со коалицијската влада поради договорот. Нова Македонија ја пренесува информацијата на Мија од Атина дека Ципрас и Каменос во петок ќе одлучуваат за судбината на коалицијата додека се приближува моментот кога договорот од Преспа ќе стигне на грчки терен. 5 милиони евра ќе не чини новиот шеф на државата, го цитира независен председателот на ДИК Оливер Дерковски. Додава дека ќе се гласа на стариот начин со ултравиолетова ламба и спреј. Тема во печатените медиуми е и скандалот со погрешните налепници на МРП вакцините, дистрибуирани од Македонија Лек. Вечер пишува Филипче ке ја затвори Македонија Лек поради застарените вакцини, ако се утврди пропуст. Друг наслов во Вечер гласи, по скандалот со застареноста, белгијците доаѓаат да направат контрола на нивните вакцини во Македонија. Слободен печат информира дека на индексот на демократија за 2018 на британскиот неделник Економист, Македонија напредна за 10 места, а Независен го има следниот наслов. Индекс на демократија 2018, Норвешка прва, Македонија на 78-то место. Со додавка дека напреднала за 10 места во споредба со предходната година. И како за крај една ведра вест во Вечер од Охрид со наслов на охридски диалект, можит нема сонце, ама идеи и то добри имат, за смештај ак требит некому. Во текстот покрај фотографијата се објаснува дека снегот што не престано врне во Охрид ја разбуди фантазијата на охриѓани, на градскиот плоштад никна игло.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
На светот му останува нешто повеќе од една деценија за да ги спречи најлошите сценарија за климатските промени. Македонија пак си уште нема амбициозен план со кој значително ќе придонесе кон намалување на штетните емисии. Климатските промени во Македонија се гледаат како трета најсериозна закана за општеството по сиромаштијата и економската ситуација. Владимир Калински има повеќе на оваа тема.
Глобалните емисии на стакленички гасови ја зголемуваат температурата на земјата и со тоа климата се менува. Во извештајот на Обединетите нации, објавен годинава, е наведено дека на светот му остануваат околу 12 години да направи нешто за да ги спречи најлошите аспекти од промената на климата. Главните обврски во оваа насока ги имаат големите емитори како САД, Европа, Кина и Индија, но обврски за климата имаат сите земји потписнички на договорот од Париз во 2015 година, меѓу кои и Македонија. Со тоа светот се обврза да го ограничи покачувањето на глобалните температури под 2 степени Целзиусови, бидејќи досега со само 1 степен затоплување сведочиме на појави на смртоносни пожари, топлотни бранови, урагани и надоедени мориња. Македонското собрание во ноември 2017 година го ратификуваше договорот од Париз.
Најголемиот дел од емисиите произлегува од термоелектраните на Јаглен. Повеќе од 70% произлегуваат од овие термоелектрани. Меѓутоа значителен придонес кон климатските промени и кон нашите емисии на стакленички гасови има транспортниот сектор, така што електрификација на транспортот во голема мерка ќе го намали нашиот придонес кон климатските промени. Понатаму исто така има простор за измена на земјоделски практики и за измена на практиките во шумарството.
Вели Невена Смилевска од граѓанската организација Екосвест. Македонија со климатските промени ќе ги загуби годишните времиња, климата ќе се движи од топла кон ладна и од сува кон влажна, што е несвојствено за континенталната клима, велат од греганските организации која следат оваа проблематика. Во насока на тоа какви активности во моментов спроведува Македонија во однос на остварувањето на обврските од договорот од Париз, од Министерството за животна средина велат дека владата во јануари оваа година го усвоила вториот двогодишен ревидиран извештај за климатски промени, оттаму посочуваат оти во извештајот изработена проценка за потенцијалот за намалување на емисии на стакленички гасови до 2030 година со примена на 46 мерки за ублажување на климатските промени. Смилевска смета дека Македонија има придонес со самото ратификување на договорот од Париз, но посочува дека истовремено документот не е доволно амбициозен, бидејќи како што вели, тоа е во линија на тековната стратегија за енергетика, а емисиите на CO2 растат во однос на 1990 година.
Доколку одиме малку повеќе кон одржливост, намалување на воопшто користење на фосилни горива, во тој случај можеме да речеме дека ќе бидеме амбициозни. Вака како што сега се работите, сепак заложбите не се доволни.
Вели Смилевска, во првата половина на декември во полскиот град Катовице се одржа најважниот самит на Обединетите нации во врска со договорот од Париз, каде присуствуваа делегации од 200 земји со цел да се избегне итната закана од климатските промени. Според истражувањето на Министерството за животна средина, климатските промени во Македонија се гледаат како трета најсериозна закана за општеството, по сиромаштијата и економската ситуација.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.